Matiw sura 6 aya 22 yaki 23. Jaingol bandu. Gite goni fitillaru bandu. To gite maada en jamdi, bandu maada fu hewai jaingol. Amma to gite maada jamda, bandu maada fu hewai nyure. To jaingol gongol nder bandu maada dum nyure. Nyure den wartai palere na seta. To Yesu e ekitina dow gite berde. O wi'i, gite ngoni fitillaru bandu. To gite maada en jamdi, bandu maada fu hewai jaingol. Maana, to gite berde meden engia ko Alla yidi ngien. To gite berde meden engia lawol Alla. To gite berde meden engia no Alla yiirta. Seko wala en kewai jengol famu iringu Alla. Amma to fi duniyaru ko bon jawdi duniyaru mabbi gite berde meden en bawata ngien ko Alla yiata. En bawata famen lawol Alla. Gam non se en pama bandirabe to fi duniyaru ko bon jawdi duniyaru mabba berde gite meden har en bawata kapten ko pamen lawol Alla. Emi do'o Alla wallay en henda en embumdam berde. Alla hokka en jaingol famuki lawol mako. Hokka en jaingol famuki nyumo mako. Gam gaden ko o yidi. To fi duniyaru dum mabana en gite berde meden. Har keppen barka dum Alla. Har tokken lawol halkere. Jomirawo dawtana en famu. Nden tokkina en lawol mudum. Jaraingol wuro mako wato aljanna. Jomirawo barkidina en. Amin.